až na dřeň.
Hudbu miloval odjakživa. Konzervatoř byla tedy jasnou volbou a vystudoval na ní hned několik nástrojů. Dnes skládá hudbu muzikálovou i filmovou, aranžuje, působí jako producent a také třeba zpívá ve čtyřtetu. Pozvání k mikrofonu dnes přijal Jiří Škorpík. Dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová.
U našeho rozhlasového mikrofonu už sedí Jiří Škorpík, multiinstrumentalista. Dobrý den.
Dobrý den.
To jsem ráda, že jsem si nezamotala jazyk teď do toho.
No.
Cítíte se být multiinstrumentalistou?
Necítím. Já si myslím, že když o někom řeknete, že je multiinstrumentalista, tak opravdu na ty nástroje umí. A já jsem vlastně vystudoval klarinet, na který po letech už nemůžu říct, že bych byl teda dobrým hráčem. A vlastně studoval jsem klavír, studoval jsem flétny, saxofon, ale nikdy jsem nedošel do toho stavu, že bych mohl říct opravdu na ty nástroje umím hrát.
Vy jste taková chodící skromnost. Já i podle toho, co jsem všechno o vás přečetla, tak jsem nabyla toho dojmu, všechny možné rozhovory, které jste kdy dala. Taková opravdu chodící pokora, skromnost, sebekritika. To na mě z toho dýchalo, z těch vašich slov.
Já jsem okolo sebe vždycky měl už od malička spoustu lidí, kteří byli namyšlení a s proměnutím machrovali nesmírně. A mně to vždycky přišlo takový jako malý a zbytečný, a tak to nedělám.
Vzpomenete si na nějaký svůj první kontakt s hudbou? Předpokládám, že asi se odehrál někdy v dětství.
No, já si myslím, že kontakt s hudbou, tak tatínek si pouštěl desky, nějakého Kenny Rogersa nebo Abu jsme poslouchali. Ale vyloženě s hudbou, jakože bych se toho zúčastnil, tak si pamatuju, že jsme zpívali v autě, když jsme jeli pod stan. Vlastně mám čas s bráchou, tak zpívali první hlas nějaký lidovky okolo Hradce a tatínek zpíval druhý hlas a já už jako malej čtyřletý, pětiletý, tak jsem se snažil zpívat třetí hlas a vlastně takhle rodiče zjistili, že bych asi teda se měl tomu věnovat.
My jsme se tady ještě před natáčením povídali o tom, jak je to vlastně zajímavé, že některé události, věci, vzpomínky máme spojené s určitými zvukovými věmy. Máte vy z dětství nějaký zvukový věm, něco, co když slyšíte, tak se vám tady vzadu takhle vyloupne ta vzpomínka, řeknete si, je, to bylo tenkrát, to jsem tohle to slyšel.
To nevím. Asi.
Nebo třeba i nějakou melodii, písničku? Spojeno s nějakou hezkou dětskou vzpomínkou nemáte?
Nevím, tam těch melodií bylo hrozně moc, takže já vyloženě, že bych nějakou konkrétně jednu vyjmenoval, to ne.
Vy už jste tady před chvíli mluvil o tom, že vaše rodina byla hudebně založená, že jste si zpívali. Předpokládám, že nejen v tom autě. Jaké byly vlastně ty vaše hudební podhoubí, ze kterého vlastně vy jste vzešel? Byly opravdu rodiče, prarodiče, hudebníci, zpěváci?
Jo, dědeček byl houslista, profesionální. Moje maminka ta studovala klavír, myslím, že hrála 9-10 let. A tatínek studoval klarinet, saxofon a vlastně byl hodně hudebně činný. Ještě hlavně před 68. okolo. Takže si pamatuju, že brášku i mě, myslím, jako zapíl jako pár slavných lidí, jako Valdemar Matuška a podobně. A tatínek potom nějak od té hudby se odklonil, takže už to dělal jenom na amatérské bázi.
Tatínek se odklonil dobrovolně nebo musel, vy jste zmiňoval 68. rok?
Tak mohl bych mu zavolat jedně. Dobrovolně ne, nebylo to pod vlivem ničeho takového.
Kdy potom padlo nějaké to rozhodnutí, že i vy se tady budete věnovat hudbě, nebo to ani jinak nešlo s tím rodinným zázemím?
Já si pamatuju, takhle vím to z vyprávění, snad to nepopletu, že snad brášku vzali rodiče do Lidové školy umění ve Španělské ulici tady v Praze a na nějaké přijímací řízení, nebo jak tomu říct, talentový nějaký pohovor a podobně a měl zaspívat něco, co paní profesorka zahrála na piano a tak. No a on to nezaspíval, zpíval jsem to já. To mě byly čtyři roky. Takže tam se to asi jako rozhodlo už, jakým směrem můj život se vydá.
Jak vzpomínáte na tu Lidovou školu umění? Mimochodem, já jsem chodila na úplně stejnou. A vím, že spousta dětí to bere tak trošku jako, že tam chodí z musu, že je to třeba ani nebaví. Jak jste to měl vy? Bylo to nutné zlo? Nebo už vás to jako dítě tak moc bavilo, že jste nemyslel třeba ani na moc nic jiného, než na tu hudbu?
No, mně se to přelévalo, ty pocity, protože já jsem vlastně začínal na violončelo. Myslím, že jako v 5 letech měl jsem takový maličkatý violončelo a podložky pod židličkou, abych jako došáhl. Tak. A to jsem měl takovou velmi přísnou profesorku, jmenovala se i Mary, nebyla to Češka. Něco jsem neuměl a vzala mě s míšcem přes ruce a já jsem řekl, že už tam nepůjdu a nikdo mě tam nedostal. Pak jsem chodil na flétnu k panu učiteli Slavíkovi, který byl slepec, měl velkýho vlčáka. Já jsem si, za prvé vlčáka jsem se bál, za další jsem se styděl před panem učitelem cokoliv neumět. Takže na flétničku jsem cvičil poctivě, to mě bavilo. Pak jsem přešel v 8 letech na klarinet, to jsem měl taky dneska už můžu říct úžasného pana učitele Brečnajdra, ale tak úplně mě to nebavilo. Na klarinet hrál táta, tak jsem si ho vybral, ale bavilo mě hrát, mě nebavilo cvičit. Jo. Nicméně po 2 letech jsem se vlastně dostal na konzervatoř, kde bylo vytvořeno jakési nějaká přípravka, kde nás bylo, myslím, 6 dětí. Je Jana Boušková, harfistka světového kádru, tak tam byla se mnou. No a tam jsem chodil k panu profesoru Janoušovi, který vlastně si nevěděl se mnou rady. Jo, takže já v 10 letech jsem byl schopen zahrát prostě nejtěžší koncerty, ale vlastně jsem nevystupoval. Jenom jsem cvičil, vlastně, že by se mi někdo opravdu poctivě věnoval v té hře na klarinet, to se nedalo říct, takže mi to přestalo úplně bavit. Pak jsem nějak tak automaticky přišel na konzervatoř do 1. ročníku. Myslím si, že v 2. ročníku pan profesor se začal věnovat jako jinému postu, zástupce ředitele tenkrát ještě. To bylo před 89. rokem a nastoupil tam pan profesor Polívka. A já, protože jsem byl nemocný, měl jsem zánět na dolní čelisti, tak jsem nemohl 5 roku hrát. Tak jsme si jenom povídali. A pan profesor Antonín Polívka mě naučil znova ten nástroj milovat a znova vlastně mít rád tu hudbu a věnovat se jí jako v té oblasti klasický. Takže já jsem tenkrát vlastně cvičil třeba 7-8 hodin denně opravdu. Takže mě to bavilo. No. Vždycky mě víc bavilo popravdě hrát a nebo něco aranžovat, vymýšlet, než prostě cvičit v létě. To, koho by to bavilo, že hodinu, 2.
Mě
prostě
to taky nebavívalo.
Takže u mě se to opravdu přelévalo.
Je to těžké najít pedagoga, který umí hrát a umí učit?
Ono se to nemusí shodovat. Hmm. Úžasný pedagog nemusí být nejlepší hráč. To tak vůbec není. Hmm. Myslím si, že to je hodně těžký, protože sama víte, že když vezmete dítě a odvedete ho do lidové školy umění, tak pokud narazí, ten první kontakt bude s učitelem, který nebude dobrý, nebude to umět s tím dítětem, každé dítě vyžaduje individuální přístup, tak vlastně ten talent opravdu může zabít, protože to dítě to už nikdy nebude bavit.
Říká Jiří Škorpík. Pokud to dobře počítám, tak Jiří Škorpík strávil na konzervatoři nějakých 13 let. Hmm. To je neuvěřitelná doba. To je běžné, nebo...
Já jsem nepropadl, ale... ne.
To já vůbec netvrdím, ale vy jste studoval opravdu, jak jsem říkala na začátku, že jste multiinstrumentalista, vy jste studoval spoustu nástrojů, tak jste tam zkrátka proto byl tak dlouho. Vás to tak moc bavilo, nebo proč jste tam byl takovou dobu?
Tím, že jsem nastoupil do té přípravky, tak to byla vlastně 5., 6., 7., 8. třída, tak vlastně pondělí, středa, pátek, odpoledne a večer, tak bylo na konzervatoři. Takže ty 4 roky jsem chodil do přípravky, potom vlastně denní studium až do maturity plus 2 roky do absolutoria, to je 6 let, to už je 10. A pak jsem nastoupil, vlastně samozřejmě nechtělo se mi na vojnu, že? Tak jsem si říkal, ještě nějaký obor bych třeba studoval, tak protože jsem vlastně od nějakých 16 let zpíval sbory s paní Lídou Nopovou, která tenkrát vlastně vedla a zakládala pop oddělení Pražské konzervatoře, tak jsem nastoupil vlastně na zpěv, pop zpěv, aranžma, instrumentaci a zároveň na saxofon, vlastně na klasické oddělení k panu profesoru Stárkovi. Takže jsem ještě studoval, pak jsem přerušil na rok, protože tenkrát začínal muzikál Drákula, bylo hodně práce, nastoupil jsem ke Karlovi Svobodovi do studia. Po přerušení jsem se chtěl vrátit, pak mi bylo oznámeno, že musím maturovat i z předmětů, z kterých jsem už odmaturoval. Po x letech, tak jsem se nějak nepohodl s tehdejším vedením konzervatoře a tu žádost, že chci pokračovat ve studiu, jsem roztrhal v té kanceláři a odjel jsem. Bohužel jsem spoustu oborů nedodělal kvůli tomuhle.
Je zajímavé ještě k tomu zpěvu, který jste před chvílí zmiňoval, že stejně jako jste na začátku říkal, že hrajete na spoustu nástrojů, ale žádný neovládáte opravdu na té top úrovni, tak vy jste velmi ostýchavý v tom říkat o sobě, že jste zpěvák. Proč?
Zpěvák byl Pavarotti. Zpěvák Karel Gott, prostě já jsem člověk, který jenom rád zpívá.
A skvěle, ale.
Nemyslím si, tak to se nemyslím já, jsem sebekritický i kritický k ostatním, ale tak nějakým způsobem by mi byla daná do výdnku nějaká barva hlasu nebo frázování a podobně. Mnohé jsem se naučil právě od lidí, díky praxi, díky opravdu zpívání, asi 6 let, tak říká dennímu ve studiu a podobně. Zpěváka opravdu, když řeknete zpěvák, tak si fakt představu Pavarottiho, nebo teď jsem byl na koncertě Andrea Bocelliho, tak to jsou zpěváci. Jako no.
Jak se vy jako člověk s tak obrovskou porcí sebekritiky, pokory a skromnosti v sobě díváte na tu hromadu talentových soutěží, které jsou teď všude kolem nás a chrlí jednoho zpěváka za druhým?
Ty soutěže nechrlej zpěváky jednoho za druhým. Ty soutěže chrlej, povětšinou chrlej rádoby hvězdičky, který to může nesmírně poškodit a semlít, protože je to biznis. Samozřejmě je pár výjimek, který díky těm soutěžím začnou zpívat profesionálně. Aneta Langerová, Tomáš Savka, já nevím, kdo další, ale už se nemluví o těch desítkách a ostatních, kteří si čuchli k té slávě, k tomu, kdy přijdete někam, tam si vás převezme produkční, nalíčejí vás, oblíknou vás, svítí na vás světla, všichni řvou nadšením, když vejdete na jeviště. Ale co dál? Vy z té soutěže vypadnete a celý život budete žít v tom mindráku, že jste se dál nedostala, že už to nikdy nezažijete. A ten, kdo zažije tu slávu a ten potlesk, tak se mu těžko potom zvyká na to, že už prostě není a nebude nikdy. Takže je to velký biznis samozřejmě, neskutečný biznis. Ale nikdo se nezamýšlí, co to udělá s psychikou těch, který nevyhrajou.
Vy sám jste opravdu nikdy ani jako třeba náctiletý netoužil po té blízkavé slávě? Vás to nikdy nelákalo?
Na rovinu, můj bráška toužil po slávě. On bohužel zemřel nedávno. A toužil po ní tak strašně moc, že mě to nikdy nenapadlo. On chtěl být v tom bílém a přijít na to jeviště a chtěl strašně potlesk a chtěl tu slávu. Já jsem, i kdybych hrál za Plentou, tak jsem tu touhu neměl. Vždycky jsem asi chtěl, aby, když se vysloví moje jméno, tak aby třeba někdo kývnul hlavou a řekl, hele, to je fakt jako známka kvality nebo slušnosti. Ale sláva, to je pomývá dáma, ta chvilinku je, pak vás opustí a už se nikdy nemusí vrátit. To není nic stálýho.
Bráška byl tedy starší než vy, jak už jste před chvílí říkal, byl pro vás vzor, byl to ten tahoun. Mívají to tak mladší sourozenci, že vzhlíží k tomu staršímu bráškovi, jak vy krásně říkáte.
Z začátku tahoun byl bezesporu, on mě donutil, abych napsal první aranžmá nebo podobně, protože vždycky se všemu věnoval, vždycky do všeho nastoupil naplno, takže z začátku jo, akorát, že ten vztah se změnil v okamžiku, kdy jsem ušel takový, jako udělal jsem nějaký takový velký krok a už jsem byl někde jinde a pak jsem vlastně začal pracovat třeba u Karla Svobody, začal jsem prostě vystupovat, dělat koncerty a podobně a na začátku ještě hrál vlastně v mý kapele nebo podobně, ale těžko to nést, no, bohužel.
Vzpomíná Jiří Škorpík. Vy jste tady už před chvílí zmiňoval Karla Svobodu, u kterého jste dlouhá léta pracoval, jako někdo to psal jako dvorní aranžer, tak to tak nechme jako dvorní aranžer Karla Svobody. A někde jste říkal, že Karel byl váš táta v branži. Čím vás tak moc ovlivnil, že jste ho nazval tátu v branži?
No, protože mě vychovával, protože jsme se prostě nesčetněkrát děsně hádali, protože mě trápil a protože byl prostě někdy úplně nesnesitelný a hrozný, jako bývaj tátové.
Snažil se z vás vykřesat to nejlepší.
On si to člověk uvědomí až po čase. A nejvíc to člověk zase uvědomí, když už vedle vás ten vlastně šlechtic melodie nestojí a už vám ty připomínky nebo už vám neříká. Tak vlastně de facto zpětně bych řekl, že mě zároveň tu spoustu let jako vlastně i varoval před různýma hvězdama, před zpěvákama, protože on znal to, jaký to je někomu složit hit, který se hraje každý den a rázem je to hit toho zpěváka, nikoli skladatele. On znal, jaký to je a jak se kdo chová, kdy a přece jenom tu branži měl neskutečně načtenou. A na druhou stranu musím říct, že s Karlem Svobodou jsem, myslím, ani neměl nikdy žádnou smlouvu, všechno bylo prostě na ruku dání. To tež jako teď s Jirkou Kornem ještě tu prostě byl to šlechtic jako v tomhle tom a když se něco dohodlo, tak to prostě platilo. Byl to táta, no, takový. Chybí mi. Hodně lidí mi chybí.
Nedávno jsme si tady s vaším shodou okolností kolegou ze 40 Davidem Uličníkem povídali o tom, že je hudba vlastně úplně všude a že je to možná někdy až škoda, že dřív zkrátka se musel člověk sebrat a někam si dojít do divadla, poslechnout si tu hudbu, když to teď vejdete do prvního obchodu a už se na vás řinou ty tóny. Jak to vy jako člověk na hudbu ještě asi daleko citlivější, než třeba jsem já, vnímáte?
Víte, já si myslím, že ta hudba se nesmírně za posledních, řekněme, 10-15 let devalvovala. Třeba to s tím pro vás nebude souviset. Víte, vy se díváte na seriál třeba v televizi o lékařích a máte tam s proměnutím falešný střeva, krev, všechno, prostě díváte se na to a teď všichni se snaží o to, aby to vypadalo reálně. Pak je záběr na sál, x minut je v záběru kapela, kde hraje smyčcový orchestr a tam stojí člověk s trombonem, bubeník a basista. Každému je úplně jedno, že tam hrajou jiný nástroj, když to přece není důležitý. Ale ještě před 25 lety to důležitý bylo. Dneska už není, je to úplně jedno. Hudební skladatel byl vyškrtnut z prvních titulků z filmů. Ještě donedávna jsem třeba byl psán na začátku, jak je kamera, režie a podobně, tak tam byl hudební skladatel. Dnes už ne. Jak je to možný? Přitom vy vnímáte třeba film a vnímáte obraz a ten druhý věm, no sluch. Takže vnímáte zvuk a hudbu, zvuky a hudbu. Je to úplně stejně důležitý pro ten věm hlavní. Jo, co by byli Piráti z Karibiku, kdyby tam nehrála ta úžasná hudba. No všechno se to devalvovalo a to, že se hraje všude, no. Cokoliv si můžete stáhnout, kdekoliv si můžete podívat, na co chcete. YouTube je takový, jako pro mě je to zvláštní. Já moc jako tam nechodím, neposlouchám z toho věci podobně, protože mně to přijde jako celkově takový okrádání autorů. Poměrně. Vy se děláte třeba 2 měsíce s písničkou a tam si kdokoliv může zadarmo ji pustit třeba 1000krát, no tak co. Nevím, taky vadí mi to trošičku. No. Já osobně teda musím říct, že se snažím hudbu moc neposlouchat. Když jedu autem, tak poslouchám mluvený slovo nebo ticho. A pokud už si pustím hudbu, tak to opravdu musí být jako dobrá hudba. Povětšinou klasická.
Víme už tady, kdy a jakou hudbu posloucháte a kdy hudbu skládáte. Co k tomu potřebujete, aby to šlo?
No, emoce, aby to šlo. Musím se cítit dobře v tom místě, kde skládám. Musím mít naposlouchanou tu onu místnost zvukově, abych byl klidný. Musím mít nějaký věm, ať už je to něco smutného, co se děje v životě, nebo něco veselého, radostného. Má to vliv na to, co potom skládáte. Já jsem dlouhý leta skládal smutné písničky a pomalý písničky a teď začínám skládat prostě zase už rychlý a veselý, tak asi ty emoce.
Je to tím, že jste teď spokojenější, šťastnější, anebo je to něčím jiným?
Myslím si, že to je jenom tím, že jsem spokojenější a šťastnější.
No, odpusťte, že se chytím vašich slov, ale vy jste předtím prožíval nějaké dlouhé, složité, smutné období, že bylo tolik těch smutných, pomalých melodií, o kterých jste mluvil.
Já jsem viděl jednou dokument, myslím si, že o paní Zázvorkové. A paní Jiřina Jirásková, myslím, říkala větu. Pokud má někdo jasnou představu, konkrétní jasnou představu o svém životním partnerovi, pak se mu velmi těžko ten partner schání. To je asi na vysvětlenou.
Říká Jiří Škorpík. Jiří Škorpík někde mluvil o hudbě jako o svém vnitřním světě. Napadá mě, jak moc těžké je potom pro vás pustit nás všechny do toho svého vnitřního světa, když tu hudbu napíšete nebo třeba zaspíváte.
Není to těžký, to si nemyslím. Ten vnitřní svět je v tom okamžiku skládání, komponování, aranžování. To se vlastně tam uzavřu a vůbec nevím, kolik je hodin. Někdy celý den můžu u toho sedět, někdy 2 dny. Prostě jenom třeba si udělám kafe nebo si napiju vody, ani nejím, nikam nejedu, nejdu. To myslím, že to tak jako jede v té hlavě a jsem úplně mimo to dění. A potom asi i při hraní, při té realizaci live, vlastně na koncertech, tak to taky. Ale nemám žádný problém, že bych vás tam nepustil. To naopak jako rád každému ten svůj svět poskytnu.
Funguje ta práce na hudbě pro vás i tak trošku jako určitý filtr právě těch emocí, že ta, zkrátka je ze sebe vydáte, pak vyjdete z toho studia a je vám dobře, protože jste to všechno dal do té hudby a už nejste smutný.
No, stává se to. Stává se to opravdu. A stává se to tak moc, že teď nedávno v televizi běžel film Lída 47, ke kterému jsem dělal hudbu. Vlastně první film. A tam je na konci vlastně taková dlouhá hudba symfonická, to je Česká filharmonie. A já do dneška tu hudbu vlastně nemůžu ji poslouchat, protože mě to najednou vtahne do toho smutna, který jsem měl tenkrát. Takže já jsem tam opravdu ten takový svůj bol jako z prvního nezdařeného manželství, tak jsem vlastně ho tam dal a pokud si tu skladbu pustím, tak mě to okamžitě pohltí a najednou na mě padne takový jako stín toho všeho a pak mi trvá třeba 1-2, než se z toho jako zase dostanu. Takže určitě to pomáhá a je to tak, že člověk do toho dá všechno, co v sobě má.
Jak to vlastně vypadá s vaším solovým albem?
Aj.
Zmiňovala ty rozhovory, tak tam vždycky padlo, chystám ho, už brzy bude, tak jak to je?
Chystám ho, už brzy bude. Ne, já jsem, to je tím, že jsem nikdy neupřednostňoval jako svůj projekt nebo něco pro sebe, to znamená, že vždycky přijde něco důležitějšího, to znamená čtyřtet, filmová hudba, loni to byl Hurvínek 3Dčkovej, třeba tak to, na tom se dělalo 3/4 roku, teďkon zase je to muzikál novej, tak vždycky prostě něco přijde, čemu se snažím věnovat naplno a pak na to úplně zapomenu a pak, když to je hotový, ta práce nebo ten projekt, tak někdo se ozve a žádá to album, tak se jednou uvědomím, a je tak, on zase utekl rok a já jsem nic na tom neudělal, takže pracuji na něm a brzy bude.
Dobře, tak my se budeme dál těšit na to vaše soulové album a na co dalšího se ještě teď na začátku podzimu můžeme těšit?
No tak určitě se můžete těšit do divadla Hibernia, kam skládám muzikál Doktor Ox. Budeme mít premiéru 4. října. A nebo na novou verzi koncertu se skupení 4Tet nebo vystoupení In Concerto s Davidem Uličníkem.
Hostem pořadu Až na dřeň byl Jiří Škorpík. Moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Mějte se krásně a nashledanou.
Děkuji, mějte se hezky.
Znělka pořadu Až na dřeň se ozve zase za týden ve stejnou dobu a na stejné frekvenci. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.